Intervju Radija Študent.
Lepo pozdravljeni v Ereš intervjuju. V njem se danes pogovarjam z Simonom Kendo, članom programske ekipe festivala Jazz Cerkno, ki bo od tega četrtka do sobote še 24-tič potekal v tem slikovitem kraju v podnožju Julijskih Alp. Tudi letošnja prireditev je osredinjena na enem izmed mestnih trgov, tako imenovanem Starem placu, pod streho danes praktično kultnega šotora. Simon, dobrodošel. Hvala, da si se odzval.
En lep pozdrav, pa res lepa hvala za obilo.
ni zakaj. Začel bi v bistvu z vprašanjem o tem, kako si postal član programske ekipe festivala.
V bistvu ta zgodba ima malo dolgo brodo. V bistvu je zelo povezana z mojo vpetostjo v alternativno sceno, koncertno sceno v Cerknem, kaj še kar pestra. To je recimo nekje začetek moje srednje šole, ko sem se malo bal s kakšno muziko in kako preraslo pol resno obiskovanje koncertov, predvsem punk hardcore scene. Potem se je razvilo v sodelovanju, da sem začel sodelovati v programu Mladinca centra Cmak. Malo zatem, ko sem ratal študent, pa sem tudi v bistvu postal del ekipe Bara Gabriel v strežbi. To je pol trajalo in v bistvu se razvijalo kar enih par let, se pravi, sem upleten na več koncih, tako v Mladinskem centru Cmak za organizacijo koncertov. Zraven sem spremljal tako festival Celtica kot festival Jazz Cerkno, tudi pomahal in pol se nekako s časom v bistvu to sodelovanje malo razvijalo. Ko sem bil tam nekje blizu 30, sem začel razmišljati o tem, da bi pač svoje dejstovanje v Mladinskem centru malo pustil, da bi prepustil mlajšim, ker sem tudi videl, kaj se dogaja drugod, da ni dobro ostati preveč sajta, rekel, v to pet. In v bistvu je to sopadalo s pobilom Boštjana Cveka, če bi se pridružil ekipi. Jaz sem sicer takrat neki cajta kolebo, ker nisem bil siguren, ali je to res to, se pravi, da sem prišel iz neke poti, iz nekega ljubitelja do nekega profesionalca na tem področju, drugače sem pač študiral čisto neko drugo stvar, ki me na koncu ni najbolj zanimala. Tako da pol sem se odločil, da bo to, se pridružil ekipi in pač vemo, kaj se je zgodilo potem, žal se bo Štjan hmal preminil, tada je v bistvu pol njegova želba tudi, da sem jaz potem nadaljeval s tem delom. Tako da to je nekako od resno sodelovanje, no, recimo programski, organizacijski ekipi od nekako 2014 naprej.
Kdo pa še sestavlja trenutno programsko ekipo festivala?
Programski ekipi sta še Mario Batelič, ki je tudi sicer v programskem odboru za festival Celtica, in pa Miha Zadnikar, tako da tudi sami Erešovski znanci. No, tudi sam sem bil nekaj časa sodelavce Ereša, namreč 2010, eno leto, zadnje leto, ko sem bil v Ljubljani, praktično sem bil tudi tehnik, tudi da me veseli, da sem spet po dolgem cajtu v studiju, tokrat na drugi strani šipe.
Super, jaz bi mogoče najprej spregovoril o obglasbenem programu festivala. Vsako leto je seveda bogat, prisoten, otroške, kuharske, glasbene delavnice, pa drug spremljalni program, kot so razstave, okrogle mize. Kako se tega lotevate, kako izbirate vsebine?
Neke stvari so zelo ustaljene. Recimo nekatere stvari, kot so otroška glasbena delavnica, fotografska delavnica Žige Koritnika, so recimo že 10 let ali pa več prisotne na festivalu. Splošno se nam zdi spremljalni program zelo pomemben, zato ker lahko odraža neke lokalne značilnosti, ki jih mogoče v glasbenem programu malo težje predstavimo. Se nam zdi, da so pomembne, zato ker delajo festival nekaj posebnega. Tudi zato smo potem lansko leto priključili zraven tega še delavnice Mladi raziskovalci. Tukaj predvsem želijo, da se naredi neko delo z mladimi glasbeniki, neko ustvarjanje, ki se potem lahko tudi zabeleži na nekom nosilcu zvoka. Tukaj je to sodelovanje potem v bistvu letos nadaljujemo. In pa malo bolj posebna delavnica, sodelovanje z Boštjanom Pirovškom, crkljanski zvočni safari, ki se pokvarja prav specifiko zvoko crkljanske, se pravi, da iščejo neke kotičke s specifičnimi zvoki, kulturno dediščino, kmečkimi upravili, take stvari. Taka je tudi delavnica Divja hrana, ki je tudi v bistvu stalnica, se pravi, raziskovanje nekih kotičkov in pa divjih rastlin, nabiranje in priprava hrane potem.
Torej vodi pa jo Dario Corteze,
tako.
Še en nekdani Erešovc. In mogoče bi ravno v tej povezavi, ki si jo tudi ti že omenil, RS Jazz Cerkno, ki je v bistvu zelo, zelo očitna. Bi mogoče spregovoril še, če veš kaj, o okrogli mizi, ki se obeta v imenu Nove Muske, seveda, na kateri se bodo spet pretežno bivši RS-ovci ali pa tudi aktualni RS-ovci pogovarjali o tem, kaj pa občinstvo.
Ja, tudi to sodelovanje ima že kar dolgo brado, mislim, da od 2014 dalje. Z Novo Musko, se prav tokrat bo moderator Samojičo Vidmar, ponovno se bo to skupaj z Bigorjem, pa tokrat na okrogla miza malo drugačna od ostalih, namreč na vse ostale so bili vabljeni gosti, med katerimi je potekala debata. Tokrat je v bistvu Ičo zastavil to stvar tako, da bo on moderiral, vabljeni so pa vsi, da se priključijo debati, se prav udeleženci festivala, tudi kdorkoli se pač želi izraziti mnenje o temu, pač kako vidi festival Jazz Cerkno in druge festivale, tudi namreč pač želje malo dobiti enha feedbacka tudi od strani občinstva, no, na ta način.
Kaj pa tako, mogoče kdaj kaj buknete, kar slište na RS v lovih, kako se to kaj kroži? Ali?
Težko sem specifičen, jaz radio študent praktično poslušam dnevno, ko sem v pisarni, imam običajno žganha, zdaj če lih nekajšna pretežka sebinska oddaja, da mi moti pri delu ali pa kajšna, tudi običajno kajšna trep muska, da lih malo utišam, nisem lih namreč fan, ampak nasplošno veliko poslušam, spremljam sceno, tudi skozi radio študent veliko. Tako da sigurno prijem tudi do kakšnih bendov, zdaj bi rekel, prav, ki sem specifičen primer, jaz mislim, da težko izpostavim, ampak ja, nasplošno pa sigurno je ena dobra stvar za sledenje sceni.
In tudi v programu letošnjega festivala se je znašel petkov program v okviru našega cikla Scena podpiše, pa bi se mogoče dotaknila tudi glasbenega programa za letos, lahko začnemo v bistvu kar na četrtek. Kot ponovadi so sicer trije festivalski dnevi s tremi koncerti, ampak imamo tukaj še nekaj dodatnega, mogoče lahko kar z četrtkovim programom.
Tako, kot si rekel, zelo ustaljeno imamo tri festivalske večere s tremi koncerti. Zdaj forme v bistvu ne moramo dosti spreminjati, predvsem zaradi vpetosti v sam center. Namreč na eni strani imamo cerkev, kjer se moramo do določene mere prilagoditi. Zarad pač večernih maš, namreč moje čas šmarnic. potem pa seveda sosedi in pa tako da programe treba zaključiti do neke pametne, smiselne ure. Tako da tukaj nismo dosti spreminjali skozi leta tega programa in mislim, da je ta format treh koncertov ravno pravšnji, da se prikaže neka raznolikost, hkrati pa ne utrudi preveč poslušalca, da se mora, ker to vrstne koncerte seveda se treba malo bolj angažirati, se sam ne zlekneš na stol in uživaš, ampak se treba mar zdaj kar potruditi, da v bistvu lahko spremljaš glasbo. Večeri so zelo raznoliki sami po sebi, mislim znotraj posameznih večerov so žanarsko zelo raznoliki. Otvoritev bo mogoče najbolj poseben koncert Boštjan Gombač in trobilni ansambel Slovenske filharmonije. Predvsem v smislu, ker ne bo, muzika ne bo džezovska, mogoče malo improvizirana v katerih delih, drugače pa gre za nek preplet med klasično glasbo in pa bi rekel, ko sodobno komponirano glasbo mlajših, tudi slovenskih skladateljev, tako bomo slišali delo Žige Staniča Črna luknja, od Šenkove, Nine Šenk bomo slišali tudi vodno skladbo, ki bo tudi v bistvu delno improvizirana. Potem pa še v bistvu priredbo dveh skladb, ene Bachotove pa ene Mozartove skladbe, ki bo v bistvu bosta vpeti med samo v samo črno lukno, se pravi to skladbo Žige Staniča. Se pravi, da je v bistvu program, ki ga ne bi pričakal na džezovskem festivalu. Sledi pa bomo potem bolj v tem smislu, no, se pravi, da se bomo tistim zvestim obiskovalcem, ki jih ta koncert mogoče ne bo zanimal, ker po eni strani je mogoče bolj tudi malo ciljen na domačine, predvsem zaradi piščali iz divjih bab, ki je tudi Gombač uporabila v skladbi Črna luknja. Potem pa ja, ena legenda, free jazz, improvizirane glasbe, Paul Lovens s kolegom Rudijem Mahalom iz Nemčije in pa Florianom Štofnerem iz Švice, projekt Mein Freund der Baum, premierno v Sloveniji, sicer v primerjavi z recimo koncertom Štofner-Lovens, ki je bil tudi v bistvu na neposlušnem, gre za precej drugačno glasbo. Potem pa tudi premiera, v bistvu koncertna za sedbe Rotten Girls. Pred kratkim so povili album Punk You. Posebej veseli tudi, da bo ta zasedba imela prvi koncert v Cerknem. Veselim se slišati Sama Šalamona na bas kitari in pa tudi v bistvu na odru bo Eva Požnjel, ki je pa tudi doma iz bližnje Idrije, kar je tudi eno, rekel, en tak fajn zaključek večera, rekel, mogoče, ki četrtki so ponovadi se lih malo bolj namenjeni domačinom, tako da mislim, da bo tukaj lahko vsak najdu neki zase že v četrtek. Potem pa petek, kot si rekel, ja, festivalski večer, ki je tudi del Scena podpiše. Predvsem smo se zato odločili zaradi tega, predvsem zaradi zasedbe Koromač, tudi, ki je bila tudi 2013 na klubskem maratonu. Pri nas bodo praznovali desetletnico z razširjeno zasedbo, devetčlansko. Če bo šlo vse gladko, bomo tudi potem posneli bomo koncert, če bo šlo vse gladko, bodo oni tudi izdali to kot koncertni album. Tako da super, malo močnejši uvod v večer, pa mogoče se bo potem nekako odpeljal v neke druge smeri. Kot druga bo nastopila Mirta Kidambi, ameriška vokalistka indijskih korenin s kvartetom Elder Ones. Tukaj je spet so združeni zelo zanimivi pristopi od neke indijske tradicionalne muzike, mogoče bolj klasičnih pristopov pa do spiritualnega džeza Johna Coltrane-a, angažiranih besedil in pa tudi vložkov elektronike. Tako da zelo pester koncert si lahko obetamo. Zaključek večera pa Luke X Assemble z Lukom Xom, bivšim basistom skupine The X, Hamidom Drakom na bobnih, Abarsom na saksofonu in pa Rachel Muson kot na mesto Ingrid Laubrock tudi na saksofonu. Jaz mislim, da se bo koncertni večer stopnjoval pravo smerno, da bo vsak koncert neka nadgradnja še predhodnega in mislim, da se bo potem ta petkov program fajn prelil še v zaključni koncert, ki pa bo v bistvu v baru Gabriel. Zasedba iz Beograda Tapan, se pravi nek preplet džeza, elektronike, minimalizma in pa etnomuzik. Tako da zelo, zelo pester razgibano večerno, tudi v petek.
In potem v soboto, ne, imate en poseben koncert v glasbeni šoli najprej, potem pa po starom, se pravi Daniel Levin oziroma Levin.
Tako. Ja, v soboto je v bistvu tradicionalno programsko najbolj pestra, zato ker se tudi v bistvu začne že z dopodanskim programom. Ena stvar mogoče, kar niso omenila v prej prespremljalnem programu, je tudi zelo značilna za cerkno, se pravi gre za pritrkovanje oziroma martelajne po crkljansko. Vsi, ki ste bili doj v cerknem, veste, da so sploh po festivalu v nedeljo z novi zelo glasni. Tako da to je en tipičen zvok cerkneha. Otroci bodo na delavnici pretrkvali pod mentorstvom Boštjana Gombača in pa Petre Vidmar. Zelo se veselim tega projekta, ker je bilo tudi veliko dela vloženega v to, da se bo to speljalo. Mislim, da bo zelo poseben projekt. Potem pa sledi ob 12. okrogla miza, ob 16. koncert Daniela Levina, solo recital na čelu v glasbeni šoli. Takoj zatem še en koncert v glasbeni šoli in sicer mladi raziskovalci pod mentorstvom Andreja Hočevarja bo Gašper Livkin ekipa bodo pripravili koncert, ki se bo seveda tudi posnelo in upam, da tudi izdalo potem v letošnjem letu. Potem pa ja, se že počasi selimo na glavni oder, kjer bo potekal zaključek festivala tudi mislim, da podobno pisani manjeri, kukor vsi prejšnji večeri, se pravi Fishwool, svetovna premjera projekta Suzane Santos Silva, Jedo Gibson in, na saksofonih in pa Vasco Trill na bobnih. Bolj improvizirana muzika, ki bo potem se razvila sigurno z The Next, najbolj pričakovanim koncertom na festivalu, prav zagotovo. Mislim, da jih ni potrebno posebej predstavljati. Potem pa ja, zaključek festivala. Tukaj smo porabili kar nekaj energije, da smo se odločili, koga postaviti za zaključek. Namreč želja je bila, da je tudi da The Next ne zaključijo festivala, ampak da imamo na koncu še en koncert, ki bo malo bolj sproščen. Hkrati, da je še zmerom v našem stilu, se pravi v crkljanskem stilu, da je bolj free jazzovski odpičen. In tukaj Majsta Afrika so se nam v bistvu nekako ponudili za nastop z novim albumom. In to priložnost smo zaseljeni za grabe. Se pravi, free jazzovske muzike obarvane z afriškimi ritmi, elektroniko, jaz mislim, da bo to en zelo fajn zaključek festivala.
Tudi malo bolj plesno tako, ne?
Tako.
Ja. Ja, se pravi, znova zelo, zelo zanimiv program, obširen in to se pač ponavlja iz leta v leto. Se mi zdi to zelo pohvalno, da kar tako široko pač gledate na program, na zadovoljanje mnogih okusov znotraj pač jazza. Me pa zanima po drugi strani, kako bi ocenili, da se je jazz cerkno umestil, recimo, ne samo v slovenskih, ampak tudi v širših evropskih okvirih? Jasno mi je, da glasbeniki verjetno radi nastopajo, vem pa, da se radi tudi vrnejo. Vejo glasbeniki za festival in mogoče vejo tudi drugi festivali podobni za jazz cerkno.
Ja, jaz sem prepričan, da je festival že dlje časa kar dobro prepoznavan med glasbeniki. Opažam pa ja, da z večjo mednarodno prisotnostjo na tujih festivalih, na raznih showcase dohodkih, da pač raste tudi prepoznavnost med ostalimi, med ostalo, mi rekel, med organizatorji, med jazz novinarji. Tako da zanimanje se sigurno veča tudi v tujini. Zdaj, če bi ga umestil, sam festival že v slovenskem okviru je nekako geografsko, bi rekel, med Ljubljano in Italijo. Mal smo na svojem koncu in tako pač tudi probamo ostati tudi v programskem smislu, se pravi nekako neodvisni od drugih vplivov, hkrati pa v bistvu tudi malenkost na to povzemati, imeti neko svojo identiteto, ki je pač povezana tudi samo lokacija festivala. Se pravi, že sama lokacija ima pluse, minuse. Ja, zdaj, če pogledamo v nekem širšem evropskem kontekstu, poskušamo seveda slediti sceni, novim zadevam, velik spremljamo sceno, hodno po koncertih, po sorodnih festivalih, okolici. In mislim, da ima jazz cerkno določene elemente kot programske, kot ima drugi festivali, ampak sama kombinacija pa mislim, da je unikatna. A ne? Tako da se trudimo biti in ostati posebni, no, še naprej in na ta način seveda tudi prepoznavni.
In tudi prej si govoril o tem trgu in baru in se mi zdi, da ravno, mogoče tudi o tem težavah sosedi, se mi zdi, da ravno tudi neke negativne stvari potem znate izkoristiti za nekaj dobrega, ker se potem, ko se koncerti zaključijo, se potem stvar zares lepo izteče, še malo bolj tiho in malo bolj mirno v samem baru, pa potem tudi se ljudje nekako umirijo in čakajo naslednji dan ali pa pač konec festivala.
Ja, v bistvu je zelo zanimivo je v bistvu delati ta festival, zato ker ima zelo velike njih specifik. V bistvu se moraš ukvarjati z vsakim človekom posebej na lokalnem nivoju, hkrati pa se dela program, ki je v bistvu nekemu širšmu smislu kvaliteten, prepoznaven, nekomu mogoče evropskom merilu. Tako da ja, se treba ukvarjati tako z lokalnimi tematikami, kot tudi pač globalnimi. In jaz mislim, da dokler bo tako, no, bo festival zmerno zanimivo delati, je pa sigurno bi bilo dosti lažje. Se pravi, festival vsako leto praktično prizorišče postavimo iz nič. Se pravi, festival se dejansko dogaja na polni cesti, na polnem parkirišču. Kar je tudi v bistvu edina možnost v cerknem, ni neke primerne dvorane, niti nekega primernega drugega trga, ki bi omogočil malo večji, ki bi omogočil malo razširitev festivala. Tako da v bistvu stajamo ujeti v tisto jedro cerkna, je pa ta sreča, da je to ravno med klubom Gabriel, med prostori stavbe Porezen, kjer je tudi v bistvu ima neko posebno dušo med cerkvijo, med hotelom, tako da v bistvu je ambient zelo prijeten. In tudi po eni strani ni nekih možnosti za neke, za neke resne širitve festivala, po drugi strani pa je, mislim, da je prav, da je tako, da iščemo v bistvu, ne iščemo rast festivala v nekom številu obiskovalcev, ampak se pač išče neke druge stvari, neke druge kvalitete, na katerem gradimo.
No, saj, eno od takih kvalitet je po mojem mnenju gotovo Keltika, torej nekakšna logična razširitev oziroma nadaljevanje samega festivala, pa Bar Gabriel seveda. Me zanima, kako potem, v bistvu me zanima naprej, kaj pripravljate za letošnjo Keltiko, pa tudi, če nameravate to še bolj širiti, kot je trenutno.
Ja, s Keltiko je tako, zdaj v bistvu smo v zadnjih letih smo nekako razširili program, zdaj se nekih 15 koncertov letno, koncertnih večerov letno se običajno zgodi. Šli smo pa v bistvu v širitev, tako bi rekel, po številu koncertov, kot tudi v tem smislu, da se pač stvari dogajajo tudi izven cerkna. Namreč zdaj smo imeli koncerte tudi v Tolminu, se pravi v kinogledališču, ki ima v bistvu edina primerna večja dvorana v okolici, kar nam za kakšen koncert super koristi. Se probamo sodelovati tudi, kar je recimo nekih, bom rekel, organskih smiselnih sodelovanj, tudi recimo v Ljubljani, lansko leto smo imeli koncert v sodelovanju s Kino Šiška, letos pripravljamo tudi en koncert v sodelovanju z Defonijo, pol kasneje jeseni. Sicer pa ja, program se odvija, delamo v Baru Gabriel večinoma, poleti so koncerti lih tako na starem placu s pač malo manjšo produkcijo, tako da ja, poskušamo ponujati čim bolj raznolike muzike, se pravi od džezovskih improviziranih glasb, etno muzik, roka, popa, elektronike, se pravi tukaj se ne omejujemo, ampak probamo delati program, ki je zanimiv za različne skupine ljudino in jih na ta način tudi v bistvu nekako skozi celo leto vabi tudi, da se nam pol pridružijo na glavnem dogodku na festivalu Jazz Cerkno.
Super. Mogoče še za konec. Naslednje leto bo po okrogla 25. obletnica. Vem, da je sicer zdaj le še pred letošnjim festivalom malo zgodaj. Mogoče že veste, kaj boste kaj posebnega pripravili?
Ja, imamo par idej, tako programskih, že nekaj časa, no, zdaj niso še čist potrjene, tako da o menih ne bi govoril. So pa želje tudi narediti en fajn program. To se v bistvu zelo lažje reči, ko pol ugotavljaš, kako, če je festival uspel, je pol v bistvu težje delati, zato ker pol moraš kar pričakuješ, da je treba še malo nadgraditi, ampak ni tako enostavno. Tako da ja, sigurno se bomo potrudili in pripravili, mislim, da še bolj pester program za 25. izvedbo festivala.
Simon, najlepše hvala za intervju. Se vidimo kaj v cerknem in tudi verjetno na kakej Keltiki ali pa kje okoli. Sicer pa v Ljubljani. Najlepše hvala še enkrat za intervju.
Hvala za obilo, se vidimo v cerknem pa tudi v Ljubljani, na kakšnem koncertu sigurno.
Super. Tako, vljudno vabljeni še enkrat vsi v cerkno od četrtka do sobote. Bogat koncertni program, bogat obglasbeni program. Lahko boste tudi se kaj najedali, kaj pofotografirali, kakorkoli vam paše. Vse podatke o festivalu najdete na jazzcerkno.si. Tale intervju sem odvodil Dušan, tehniciral je Klemen in hvala lepa za pozornost. Adio.
Intervju Radia Študent.